Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29 yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hozirgi paytda 52 ta odamni vafot topganlarini munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'zini fikrini bildirib shunday dediki, albatta biz bunga o'zimiz sababchimiz, biz bunga o'zimiz aybdormiz. U yoshlar chet davlatlarga borib, otasiga, onasiga yo farzandiga ozgina bo'lsa ham pul topamanmi deb chiqib ketgan yoshlar edi. Mo'min musulmonlar edi degan gaplar bizda ichimizda juda ham bir yaxshilikka bo'layotgan O'zbekistonda hozirgi siyosatda yaxshilikka ketayotganini anglatadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Oqiy ma'muriyatining bildirishicha AQShning kelajakda falastinlik qochqinlarga yordami falastin rahbarlarining Isroil bilan tinchlik muzokaralariga qaytishiga bog'liq. Xalqaro yordamga muhtoj va lagerlarda yashayotgan qochqinlar vaziyatdan xavotirda. G'azo sektoridagi mana bu ayolning aytishicha yordam pulisiz bolalar och qoladi. BMTning falastinlik qochqinlarga yordam agentligi 5 milliondan ziyod odam bilan ishlaydi. Tashkilot byudjetining salmoqli qismini Qo'shma Shtatlar qoplaydi. Trampning Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olganidan norozi falastin rahbarlari Isroil bilan muzokaralarda AQShning vositachi bo'lib ishtirok etishini istamayapti. Agar falastinliklar xarxasha qilaversa, deydi Amerika tarafi, qochqinlarga atalgan barcha dasturlar yopiladi. Davlat departamenti so'zlovchisiga ko'ra, AQSh yaqin sharq tinchlik jarayonida yangi yondashuvni ishga solmoqchi.
We have gone decades and decades.
Bungacha qo'llangan siyosat yillar davomida ish bermadi. Endi vaziyat o'zgaradi degan umiddamiz. Har ikki tarafni muzokaraga chorlab, jarayonni jonlantirmoqchimiz, deydi Xezir Noyert. Payshanba kuni Davos iqtisodiy forumida Isroil bosh vaziri bilan yonma-yon o'tirgan Trampning aytishicha, Quddus masalasi muzokaralarda to'siq bo'lib kelgan va AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olganidan so'ng bu masala endi muzokara kun tartibidan olib tashlandi. Har safar Quddus maqomini deb boshqa masalalar qolib ketardi, deydi Tramp. Falastin rasmiysi Soib Erekatning aytishicha, Sharqiy Quddussiz Falastin davlati bo'lmaydi.
President Trump insists.
Quddus masalasining muzokaradan chiqarilgani tinchlik masalasining muzokaradan chiqarilgani deyavering. Falastin va Isroil o'rtasida bundan keyin zo'ravonliklar va to'qnashuvlar kuchayib boraveradi, dedi Erekat. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley AQSh pozitsiyasini Xavfsizlik kengashi majlisida himoya qildi.
We have done nothing.
Biz bu harakatimiz bilan Quddus chegarasini belgilaganimiz ham muqaddas ziyoratgohlar maqomini o'zgartirganimiz ham yo'q. Tomonlar kelishgan shaklda ikkita mustaqil davlat ehtimoli va istiqboliga sodiqmiz. Murosasiz tinchlik bo'lmaydi. Misr buni o'z misolida ko'rsatgan. Barcha tomonlarning eng asosiy manfaatlarini hisobga oladigan yechim lozim. Qo'shma Shtatlar Isroil Falastin mojarosining aynan shu tarafiga e'tibor qaratmoqda, deydi elchi. Tramp ma'muriyati ayni damda o'z tinchlik rejasi ustida ishlamoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Oh.
Oktyabr fojialari o'zbek jamoatchiligini larzaga solgan voqea bo'ldi. Ular qayerda bo'lmasin, xoh O'zbekiston ichkarisida, xoh mamlakat tashqarisida barcha uchun oktyabrda 52 nafar o'zbekning yonib ketishi dahshatli voqea va fojialardan biri sanaladi. Biz hozir Kiyevdagi bozorlardan biridamiz va biz bu yerdan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini, o'zbeklarni umuman bu fojiaga nisbatan munosabatlarini o'rganmoqchimiz. Chunki bu fojialar birinchi navbatda har holda bevosita aynan mehnat muhojirlariga O'zbekistondan chiqib ketayotgan o'zbekistonliklar taqdirida aks etyapti. Chunki so'nggi ma'lumotlarga qaraganda hozirgacha ham O'zbekistondan chiqayotgan mehnat muhojirlarini yoki ish izlab ketayotgan muhojirlar oqimi to'xtamagan.
Bu bo'lgan ta'ziyada asosan vodiy aholisi ekan, Namangan, Farg'ona, Andijondan ham birikta bor ekan. Bularni oila a'zolariga, nafaqat oila a'zolariga, balki o'sha butun o'zbek xalqiga men o'zimni bir nimamni hamdardligimni bildiraman. Bu bizning umumiy fojiamiz, bizning umumiy motamimiz bu narsa. Bu 52 ta asosan ular yosh yigitlar ekan. Bu narsa bizning kelajagimiz u yoshlar. Bular o'zini arzimagan pul topish uchun Rossiyaga ketayotganda, tirikchilik o'tkazish uchun ketayotgan yoshlar, qanday boylik topish yoki aytilayotgan undaqa narsa emas u. Ular bizni biz ham xuddi shu ahvolda yurgan edik. O'zbekning fojiasi bu. Lekin boshqa tomoni borki, bu narsalarda ildizi bilan bir ildiziga bormasa ekan, bu davom etaveradi. Ya'ni bu ildizi qayerda? O'zbekistondagi ishsizlik yillar davomida, 27 yil davomida Karimov rejimi hech qanday aholini ish bilan ta'minlashda o'ylagani yo'q. Bular uchun faqat odamlarni qo'rquv ostida ushlab turishadi xolos, o'zini boshqa narsani o'ylagan yo'q. Shu narsalar mana yillar davomida to'plangan muammo, mana hozir yangi hukumat, ya'ni Mirziyoyev boshchiligidagi hukumatga shu narsalar yechimini yechish kelib qolyapti.
Mana bu fojiaga javobim shuki, albatta bu juda ham fojiali holat bo'ldi. 52 ta yosh navqiron yoshlarni vafotli o'lim bilan yakuni, bu albatta o'zbek xalqi uchun juda ham katta fojia. 27 yil davr mobaynida Islom Abdug'aniyevich Karimov boshqargan siyosatida muhojirlarning chet davlatdagi o'limi, vafoti va ularning qiyinchiliklarini hech kim hech qachon yoritib bera olmadi. Va mana hozirgi paytda 52 ta odamni vafot topganlarining munosabati bilan prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'zini fikrini bildirib shunday dediki, albatta biz bunga o'zimiz sababchimiz, biz bunga o'zimiz aybdormiz. Bu yoshlar chet davlatlarga borib otasiga, onasiga yo farzandiga ozgina bo'lsa ham pul topamanmi deb chiqib ketgan yoshlar edi. Mo'min musulmonlar edi degan gaplar bizda ichimizda juda ham bir yaxshilikka bo'layotgan O'zbekistonda hozirgi siyosatda yaxshilikka ketayotganini anglatadi. Albatta, Islom Karimov boshqargan 25-26 yilda repressiv bo'lgan siyosatni hozirgi paytda davolash uchun juda ham ancha vaqtlar kerak bo'ladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bir
Rossiya xorijiy agentlarga doir qonunidan chet el matbuoti jumladan Amerika ovoziga qarshi foydalanmoqda. Qonun bunday tashkilotlardagi kadrlar va moliya manbasini sinchkovlik bilan tekshirish vakolatini beradi. Memorial kabi inson huquqlari guruhlari ham shunday ro'yxatga tushgan. Oy boshida uning Ingushetiyadagi idorasiga o't qo'yishdi. Memorial AQShdan moliyaviy yordam olganlikda ayblanib, 2015-yilda xorijiy agent deb belgilangan edi.
Мы вынуждены много времени.
Судда химоямиз учун кўп вақт ўтказишга мажбурмиз. Давлат бизни қаттиқ назорат қиляпти. Сал хато қилсак ҳам жарима солишлари ёки ёпишлари мумкин, деди ташкилотнинг ҳуқуқий бўлими раҳбари Кирилл Каратеев. Хориҷий агентлар ҳақидаги қонунни баъзилар тамға деб кўради. Сталин давридаги жосусларга ўхшатишади.
Сама фраза
безумно. Бу атаманинг ўзи буюк террор давридан қолган, деди Каратеев. Ijtimoiy so'rovlar bilan shug'ullanuvchi Livada markazi ham xorijiy agent deb topilib, uning mart oyida bo'ladigan prezident saylovlari kampaniyasi paytida faoliyat yuritishi taqiqlandi.
Принципы работы.
Muhimi tamg'ani osishdi bizga. Endi bizga shubha bilan qarayverishadi. Ular nazarida biz xorijliklarga ishlayapmiz. Shunday ekan, demak, bizni Rossiyaga qarshi deb o'ylashadi, deydi markaz xodimi Denis Volkov. Kremlning ta'kidlashicha, qonun xorijiy davlatlarning Rossiya ichki ishlariga aralashuviga chek qo'yishga qaratilgan. Uncha-muncha odam bu mavzuda gaplashgisi kelmadi. Rozi bo'lganlar hukumatni qo'llab-quvvatladi. Milliy manfaatlarimizni himoya qilishga qaratilgan choralarni yoqlayman, balki vatanparvar bo'lganim uchun shundaydir. Xorijiy yordamsiz ham amallab yashab ketamiz, dedi Moskvalik Larisa. Human Rights Watch tashkiloti hisobiga ko'ra, o'tgan yil sentyabr oyiga qadar hukumat 158 guruhni xorijiy agent deb belgilagan. Sudlar bunday maqomga bo'ysunmaganlarga yirik jarimalar solgan. Natijada 30 ga yaqin fuqarolik tashkiloti yopilib ketdi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Assalomu alaykum. Huzuringizda Amerika ovozi. Vashingtondagi studiyamizdan men Farog'at Eshbekova. Britaniya kino ustalari suratga olgan Stalinning vafoti kartinasi Amerikaning Yuta shtatida o'tgan kinofestivalda namoyish etildi. Film sovet diktatori Yosif Stalinning o'limi haqida. Kartinani 2018-yil yanvarda Rossiya tomoshabinlari e'tiboriga taqdim etish rejalangan edi. Biroq Rossiya madaniyat vazirligi uni mamlakat ekranlariga chiqishni taqiqlab qo'ydi. Amerika tahlilchilari nazarida kartina hokimiyat uchun shafqatsiz kurashni komediya janrida ko'rsatib bergan. Stalinning vafoti kartinasi shu kunlarda Amerika ekranlariga chiqadi. Rossiya madaniyat vazirligi esa filmni ommaga uzatishning oldini olishga urinmoqda. Rossiya xalqiga nisbatan haqorat, kamsitish bu, hatto mutaxassislar nazarida ham eng rasvo filmligi aytilyapti. Butkul yolg'on syujet. Bu g'irt mafkuraviy kurash biz bilan, deydi Yuri Polyakov. Stalinning vafoti kartinasi Armando Iannucci'ning siyosiy komediya janridagi birinchi ishi emas. U Amerika kino ishqibozlari sevib tomosha qiladigan vitse-prezident teleserialining ham yaratuvchisidir. Kartina direktori filmga kirishdan avval ko'plab arxiv materiallar ko'tarilganini, tarixchilar bilan ishlaganini aytadi.
Respectful of what happened in the Soviet Union in the 1950s.
Sovet ittifoqi boshdan kechirganlarga hurmat bilan qaraymiz. Kartinada 1950-yillarda bo'lgan voqealar, o'sha davr insonlar taqdirini ochib berganmiz. Filmni ko'rgan rossiyaliklar voqealar haqiqat va kulgili tasvirlangan deyishyapti bizga, deydi Yanuchi. Kartinani man qilishning eng yirik tarafdorlaridan biri Rossiya Davlat Dumasining sobiq deputati Pavel Pozhogaylo. Uning fikricha bosh qo'mondon Georgiy Jukov masxarabozday tasvirlangan. Jukov rolini aktyor Jason Isaacs ijro etarkan, u Stalin davri yumori kuchini his qilganini aytadi.
It's Comrade Stalin.
One of the ways they kept sane was by laughing.
Kulish orqali odamlar aql hushini saqlab kelgan. O'sha davrlarda hayot oddiy xalq uchun do'zaxday bo'lgan. Diktatorni xalqchil qilib ko'rsatish maqsadida atayin Stalin haqida mutoyiba kitoblar tarqatilgan, deydi britaniyalik aktyor Jason Isaacs.
Comedy's only funny if you really believe it's true.
Syujet tarixga, haqiqatga asoslanganiga ishongan odam kartinani qabul qilishi, kulib-kulib ko'rishi mumkin. Komediya soyasida drama rivojlanadi. Tomoshabinga ham shu narsa zavq beradi. Kartinada qatnashish ham g'alati, ham ajoyib damlar bo'ldi men uchun, deydi britaniyalik aktrisa Andrea Riseboro. Andrea Stalinning qizi Svetlana Aliluyeva rolida. Svetlananing qo'niquvchan, moslashuvchan xislatlariga havas qildim. O'ta qobiliyatli, zirak ayol bo'lgani uchun imkon qadar hayot chig'iriqlaridan o'tishning uddasidan chiqdi. Stalinday odamning qizi bo'lish qanchalik ruhiy og'ir bo'lganini tasavvur qilish qiyin. Svetlana obrazini, ayniqsa uning kechinmalarini o'zlashtirishga ancha vaqt sarfladim, deydi aktrisa. Kartina musiqasini kompozitor Chris Willis bastaladi.
The key is really to stay in character.
Siyosiy komediya janridagi kartinalarda aktyorlar obraz kayfiyatini harakatlarda ifodalagani kabi, musiqada ham tanlangan obraz xarakterini ochish muhim. Lekin ko'z urishtirishlar, hazil-huzul faqat harakatlarda. Musiqada yorqinlik, yengil kayfiyatdan ko'ra keskinlik, xudbinlikni tasvirlashga urindim. Komik kartina kayfiyatiga xos bo'lmagan kompozitsiya tomoshabinlarga yanada ko'proq ta'sir qiladi, deydi kompozitor. Bu mavzuni tanlashda kartina direktorini ilhomlantirgan omil dunyoni boshqarayotgan liderlarning ahvoli. Kinoni yaratishdan avval faqatgina Putinni emas, Tramp, Turkiyadan Erdo'g'on va hatto Italiyadan Berlusconi kabi ko'plab siyosatchi liderlarni, ularning global ta'sirini o'rgandim, deydi Yanucci. Rossiya madaniyat vazirligi kartinani tan olmasligi Rossiyaning o'zida ham katta bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Filmning taqiqlanishini Moskva kino san'at jurnali bosh muharriri Anton Dolin tanqid qildi. Stalinning vafoti kartinasini taqiqlash tarafdorlari bu masalani hukumat darajasida hal qilishi o'zlarining Stalin paras ekanini ochiq va aniq ko'rsatib qo'ydi. Hech qanday tushunmovchilik yo'q aslida. Bu degani Stalin paraslar Stalinni o'zlariga ideal qahramon qilib olgan. Uning har bir xatti-harakatiga taqlid qiluvchilar bu filmni ko'rib, kulib o'tirishni qabul qila olmayapti xolos, deydi u. Kartina direktori Armando Iannucci tarixiy syujetga asoslangan bu film qachonlardir Rossiya ekranlariga chiqishidan umidini uzayotgani yo'q. Dunyo yangiliklari va tahliliy materiallarimiz bilan Facebook'da, Odnoklassnik'da, Telegram'da, qolaversa saytimizda tanishib boring. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni Amerika ovozi deb qidiring. Washingtondagi studiyamizdan men Farog'at Eshbekova. Omon bo'ling.
Ayrimlar nazarida qiyomat yaqin. Shunday ekan, so'nggi kunlarni rohat, farog'at va tinch o'tkazishga nima yetsin? Janubiy Dakota shtatida bir kompaniya har qanday falokat uchun turib bera oladigan bunker uylarini taklif etmoqda. Uylar hatto yadro bo'ronlari uchun ham chidamli. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Borsa kelmas cho'l. Janubiy Dakotadagi bu hududni shunday deb atasa bo'ladi. Eng yaqin shaharga 30 daqiqada boriladi. Mobil aloqa yo'q. Atrof faqat o'nqir-cho'nqir yo'llardan iborat. Lekin yer ostidagi manzara boshqacha.
Right now, all the framing is done. So what we're doing is we're putting on the paneling.
Ramkalarni tugatdik. Hozir panellarni o'rnatyapmiz. Har biri beton radiusiga moslab quriladi.
To conform to the radius of the concrete.
Scott Robertson Vivos kompaniyasida ishlaydi. Kompaniya rahbari Robert Visino.
Anyway, so this is an 18 square mile property. There's 575
Bu 4600 gektar maydon. Janub tomonda 575 ta sobiq harbiy bunker bor. chap tomonda esa yana 275 ta deydi Robert Visino. Bunkerlar 2-jahon urushi davrida qurilgan harbiy bazada joylashgan. 1967-yili baza yopilguncha bu yerda o'q-dori va bombalar saqlangan. Bunkerlar juda mustahkam. Unga hatto radiatsiya ham kirmaydi, deydi Visino. Katta oilalarni ham o'z bag'riga sig'dira oladi. Bitta inshootning narxi $25,000. Har birida 4 ta yotoqxona, oshxona va uy kinoteatri bor. Hatto dehqonchilik uchun kichik maydon ham mavjud.
A greenhouse. We grow food in here. And we can also have fish.
Bu parnikda oziq-ovqat o'stiramiz, hatto baliq boqish mumkin. Aqva hovuzchalari bo'ladi, deydi kompaniya rahbari. Visino sobiq harbiy bazaning xavfsiz ekaniga ishonadi. Okeandan olis, demak, tsunami xavfi yo'q. Janubiy Dakota yadro bombasiga nishon bo'lish ehtimoli ham kam. U hatto kelajak shahriga aylanishi mumkin. Bu yerdagi bunkerlarga 10 mingta odam sig'adi. Falokat yuz bersa, bu yerga o'z vaqtida yetib kela olsangiz kifoya. Ichkariga kirib qulflanib olsangiz, tashqi tahdidlar sizga xavf sola olmaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
O'tgan bir yil Qo'shma Shtatlarda olam shumul yangiliklarga boy bo'ldi. Jinsiy tajovuzga qarshi men ham hashtagi katta bir oqimga aylandi. Xotin-qizlar tenglik va adolat talab qilib katta shaharlarda namoyishlar qildi. Noyabrda Kongressga saylovlar bo'lib o'tadi. Eng yuqori lavozimlarni egallashga intilayotgan ayol nomzodlar katta sonni tashkil etadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Alison Gilbright ayollar marshidan ilhomlanganini aytadi.
I have life experience too.
Mening ham hayotiy tajribam bor. Oddiy odamlar dardini tushunaman, deydi u. Gilbright o'z shtatidan respublikachi kongressmen o'rniga saylanmoqchi. Tibbiy sug'urta imtiyozlarini bekor qilmang, deb unga murojaat qilgan.
He said, I don't think most people would mind.
Ayollar sug'urtaga ko'proq to'lasa ham aksariyat aholi qarshi emas, deb aytdi menga. Bu qanday gap? Birinchidan, ayollar qarshi, deydi Gilbright. Alison yakka ona, ijtimoiy tarmoqlarda faol, hukumat bilan qanday ishlashni biladi. Ko'p yillik qonunchiga qarshi maydonga chiqishdan qo'rqmayman, deydi u.
And I thought, what do these guys have to offer? What have they been doing?
Bu erkak qonunchilar o'zi nimani qotirib qo'ydi? Qo'lidan nima keladi? Qanday malakasi bor, deb so'raydi u. Ayol siyosatchilarga xos bo'lmagan yondashuv bu.
When women and men have exactly the same resume.
Ayni malakaga ega erkak va ayolni oling, deydi tadqiqotchi Jennifer Lawless. Har ikkisida nomzod bo'lish uchun bilim va tajriba yetarli. Erkak oynaga qarab, lavozimga loyiqman, deydi. Ayolning esa o'ziga ishonmaslik ehtimoli 20% ko'proq, deydi u. Hozir Amerika Kongressida a'zolarning atigi 20% ayollar. AQSh bu ko'rsatkich bo'yicha 103 davlatdan orqada. Nega? Sabab shuki, ro'yxat boshidagi Kuba, Meksika va Janubiy Afrikada ayol nomzodlarga kvota ajratilgan yoki partiyaviy sistema kuchli.
We have a very entrepreneurial candidate emergence system in the United States, which means that you're
Bizda esa sistema raqobatga asoslangan. Bu degani, saylanishni o'zingiz uddalaysiz. Qudratli lavozimlarda ayollar ozchilik. Hanuz erkaklardan kamroq pul topishadi. Siyosatdan, siyosiy doiralardan chetda yurgan bo'lsa, saylanish yanada qiyin, deb tushuntiradi Jennifer Lawless.
I will be resigning as
Yaqinda bir necha erkak qonunchi tegajog'likda ayblanib ishdan ketdi. To'siqlarni yorib o'tib saylangan taqdirda ham erkaklar saltanati Kapitoliyda ishlash oson emas.
For too long sexual predators have roamed freely through the halls of Congress. The people
Yillar davomida jinsiy tajovuzkorlar Kongressda, xalq uyida bilganini qilgan. Ular dastidan jabr ko'rganlar esa ishdan chetlatilgan, qo'rqitilgan, sharmanda bo'lasan deb og'zini yopishgan. Yetar, toqatimiz toq, deydi demokrat qonunchi Tulsi Gabbard. Ammo men ham deb atalgan harakat boshlab yuborgan bahslar faqat bir tomonga taalluqli emas. Kongressda respublikachi ayollar safini kengaytirishni maqsad qilgan Right Now tashkiloti rahbari Jennifer Higgins deydiki, Prezident Trampga qarshilik demokrat ayollarni siyosatga chorlamoqda. Lekin, deydi u, yechim topishga usta, boshqaruvni yaxshilaymiz degan xotin-qizlar respublikachilarga ham kerak.
Diversifying the face of our party seems to be a focus and a priority for this Congress.
Faqat erkaklar partiyamiz qiyofasi bo'la olmaydi. Bu masala prioritet darajasiga ko'tarilmoqda. Immigratsiya, jinsiy tengsizlik va boshqa murakkab masalalarni yechishda albatta ayollarning o'rni muhim deydi suhbatdosh. Kuzgi saylovlar siyosatda katta o'zgarishlar olib kelsa ajab emas. Katrin Gibson, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling. Man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When me call up on the and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Hey, hey, switch my whip, came back in black. I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Close that door, we blowin' smoke. She asked me light a fire like I'm awesome. Ay. Act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Ay. It was legendary through a TV out the window of the montage. On the table, liquor porn, don't give a damn. Don't your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band. Ay. Now she acting out of pocket, tryna grab. I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When me call up on the and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking in it bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA is always asking where the. Get. Living like a rock star, smash out on a cop car, sweeter than a pop tart. You know you are not hard. I done made the hot chart. Remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.